Gaujas, Smiltene 1, 201, Smiltene 217, izbrauc uz prevencijas pasākumu saskaņots ar Vidzemes brigādes vadību.
Todien, kad esmu smiltenes postenī, ugunsdzēsēji glābēji gan nedodas uz izsaukumu, bet uz mācībām. Un kopā ar viņiem ir arī komandiera Ineta Blusa Blusiņa. Jāteic, ka aizsargtājums vien jau augumā nelielajai sievietei izskatās gan smags.
16 kg. Plus mīnus no tā, kāds ir aprīkojums virsū.
Vēlāk vērojot mācības, kā šajā smagajā tērpā Ineta strādā, vēl nesot arī smagās šļūtens, arī notrot tās pilns ar ūdeni, jautāja viņas vietniekam Jurijam Ivanovam, cik tad apjomīgu smagumu nāks cilāt ikdienā.
Nav svērs, tie pilni ar ūdeni viņi ir, un tad savs 100 kg varētu būt.
Bet sievietei tomēr tas ir
jādara. Ja ir šādā amatā, ir jādara. Atlaides nebūs.
Bet paši Inets atbild par šo fizisko rūdījumu, kas nepieciešams, ir vienkārši. Ja es izvēlējies šo profesiju, ir jātrenējis.
Kam nebūs fiziskā sagatavotība, noteikti to nevarēs paveikt. Tur ir nepieciešams nepārtraukti uzturēt sevi fiziskajā formā. Ko es arī intensīvi katru dienu daru, skrienu. Vakaros tas ir planks, ar ko tu stiprini visas muskulatūra grupas.
Un viņas izvēle būt ugunsdzēsības dienestā jau ir bijusi apzināta.
Es jau no bērnības esmu sapņojis, tad, kad maz esot bijis, tā vismaz mamma stāstīja, kad ļoti esot gribējis būt par policistu. Jo man ļoti patika formas tērpi, un tad pieaugot nonāca ugunsdzēsībā. Un 2010. Gadā man strādā divi brāļi, ir ugunsdzēsēji glābēji, un tad, tā kā es jau vairāk vai mazāk zināju šo stāstu, kas notiek glābšanas dienestā, bet par cik tad sievietēm tāda iespēja pieteikties uz ugunsdzēsēju glābēju amatu nebija, tad es pieteicos uz sakaru punktu dispičeru. Tas bija 2010. Gads pavasarī. Tad sanāca tā, es dzīvoju jau Smiltenē, bet brīvā vakantā vieta bija Alūksnē. Un tā es nobraukāju uz Alūksni vienu gadu, un tad parādījās Valmierā brīva vakanta vieta, un tad es pārcēlos uz Valmieru. Priekšrocība no zvanu centra, ko es varu izmantot savā darbā, šeit esot jau posteņu komandiera, daudz tās dokumentālās lietas. Tas pats pēc notikuma mums ir jāizpilda IRVIS sistēma, un tad jau man jau tas ir viss atstrādāts, un es jau zinu, kas ir kas. Tad šinī jomā es varu puišiem palīdzēt apmācības veikt, lai kvalitatīvāk notiktu radiosakaru apmaiņas. Nu, ļoti daudz, kas no zvanu centra nāk līdz, ar ko es varu palīdzēt ugunsdzēsējiem, glābējiem un vada komandieru vietniekiem.
To, ka izvēlētajai profesijai nav gadījuma raksturs un ir vēlme arī veidot karjeru, apliecina arī došanās papildināt zināšanas.
Nu, laikam kopumā jau strādājot zvanu centrā un klausoties tos notikumus, visu tās pārraide, kas notiek glābšanas darbos, jā, tas man ir uzrunājis un es gribu to tā kā pamēģināt un darīt. 2017. Gadā iestājos civilās aizsardzības un ugunsdrošības koledžā ar domu tā kā paplašināt un augt karjeras izaugsmē. Pierādīju Vidzemes reģiona vadībai, kad es to spēju, gan zināšanu, gan arī fiziskās sagatavotības līmenī, pateicoties brigādes komandiera vietniekam, kurš novērtēja, es varēju kandidēt uz šo amatu. Nu, tā kā papētot visus dienestus, pieņemsim policija, NBS, tur visur ir sievietes, gan vadošos amatos, gan arī, kur ir nepieciešama fiziskā sagatavotība, tad ugunsdzēsības un glābšanas dienestis, manuprāt, bija vienīgais, kur sievietes uz to nu, tā kā netika virzītas, vai arī tas aspekts, ka nepieteicās. Un man bija pārliecība, ka es to varu un jāatzīst, kad bailes negāja pa priekšu, bailes gāja nopakaļ. Vispirms bija tā pārliecība, ka es to varu un es to gribu, un tad zvaigznes sakrita un es arī šeit nonācu.
Smiltenes posteņu komandiera amatā Inetai vēl nav ilgs laiks, bet viņas kolēģi jau pirmos secinājumus neslēpja.
Ir pavisam savādāk, ir vieglāk. Kā mēs ar darba kolēģiem runājam, komunicēt vieglāk ir kaut kā pagaidām liekas. Tikai labi pozitīvs vārds, es pateikšu varu.
Bet kā jūs uzņēmāt to ziņu, ka būs sievieti, jums būs priekšnieks?
Kā, nu, kā sievieti, kā priekšnieks? Nekas, nu, nekas tāds traģisks nav noticis. Ar puķiem sagaidījām. Tā pienākās, ka ja sievieti, tad, nu, pienākās ar puķiem. Ar smaidu un tā mēs esam pieņēmuši viņu. Ir doma viņai pa daudz pa mūsu tie testiem, kā mēs, lai mēs pilnveidotos. Mēs esam gudrāki pat palikuši jau. Mēs tikai pārēsam un priecīgi.
Pati komandiera atzīst, ka ir arī stingra vadītāja, bet galvenais uzdevums esot cits. Un te varbūt tieši sievietes prasme komunicēt varbūt noderīga.
Es arī esmu ļoti prasīga, bet manuprāt, šī darbā, man kā vadītājai, svarīgākais ir, lai mums būtu laba komanda, komandas darba veidot. Tikai runājot un savā starpā komunicējot, tas var notikt. Es nevaru atnākt un diktēt savus noteikumus. Mums ir jāsastrādājās. Ja mēs aizbraucam uz notikumu, lai mēs viens otru saprotam.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārstāvis Andra Vējiņa stāst, ka Ineta dienestā kopumā gan nav pirmā sieviete komandiera, bet Vidzemē gan.
Jā, Ineta Blusiņa mums ir pirmā komandiera Vidzemes reģiona brigādē, un mēs par to esam lepni. Un es domāju, ka nu, tas nav nekāds pārsteigums vai arī un tāda, nu, kā lai es ir tāds jauns vēstījums, ka teikt, ka tas kaut kas nebijis, jo jā, dienestā ir jau bijušas sievietes komandieres. Es domāju, tā problēma vairāk ir bijusi ar to, ka varbūt mēs pašas neesam uzdrošinājušās pieteikties uz šiem vakantajiem amatiem, jo domājuši varbūt, ka tas nebūs tik vienkārši, jo mums, es domāju, ka ļoti daudziem ir tas tā sajūta, ka ugunsdzēsēji glābēji darbs īstenībā ir ļoti gan fiziski, gan emocionāli grūts, un varbūt kādā brīdī mēs varbūt esam sevi pažālojuši, vai arī varbūt tas nav bijis īstais darbs tieši priekš mums būt šīm te ugunsdzēsējām glābējām vai arī struktūrvienības vadītājiem komandierim. Es domāju, ka šie stāsti paliks arī mums Latvijā arvien vairāk, jo mēs spējam reaģēt stresa situācijās un, nu, es jau gribētu teikt, ka tā loģiskā domāšana un arī tā spēja, prasme darīt vairākas lietas vienlaicīgi, jo to pierāda arī, piemēram, mūsu kolēģis zvanu centrā 112. Jā, mums ir arī kolēģi vīrieši zvanu centrā 112, bet tomēr šo te daudzo gadu pieredze pierāda to, ka šajā te stresa situācijā izturīgākas ir dāmas tieši pieņemot šos zvanus, šos te nelaimes saucienus un saucienus pēc palīdzības. Un es gribu arī ticēt tam, ka ugunsdzēsējs glābējs un arī struktūra vienība komandieris var šo darbu izdarīt tikpat labi kā puiši, un varbūt pat būt dažādas nianses, kur viņas to var izdarīt arī labāk.
Ugunsdzēsēja glābēja profesija tiek vērtēta kā viena no vīrišķīgākajām, jo nenoliedzam tajā ir vajadzīgs nevien fizisks spēks, bet arī spēja būt morāli stipram, redzot smagi cietušos, negadījumos sakropļotos cilvēkus. Tādēļ, kā vērtēja Jurijs Ivanovs, izbraukums uz pirmo smago izsaukumu būs arī pirmais un galvenais pārbaudījums komandierei.
Cilvēka glābšana. Cik spējīgs tu būsi izglābt to, iznest ārā to cietušo glābimo, tas būs tas grūtākais. Nu, ieiet tai piedomotā vidē. Nu, pirmais būs morāli, tas ir pirmais, kad tu redzi, vai tu tur varēsi ieiet. Ja viņi to pārvarēs, tad būs viss kārtībā.
Tas arī nebaida. Būs, iešu, darīšu. Es nepieļauju domu, kad kaut kas varētu noiet greizi un es varētu to latiņu nenoturēt.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vietē, ka smiltenes posteņa komandieres piemērs varbūt arī mudinājums citām sievietēm izvēlēties glābēju profesiju. Taču, kā atzīst Sandra Vējiņa, ir kāds jautājums, kas būtu dienestā jārisina, un tie ir daudz viet sadzīves apstākļi.
Es esmu redzējis ļoti daudz depo Latvijā, un tas tehniskais stāvoklis daudz viet ir tāds, nu, kur man iekšā negribētos iet, un es pieļauju, ka nu, arī daudz manas kolēģis, kurš varbūt, ja apstākļi būtu citi, sadzīves apstākļi būtu citi, tad viņas varbūt būtu izlēmušas kļūt par ugunsdzēsējām glābējām, bet ja tev īsti nav kur nomazgāties vai kas, nu, kāds teiks varbūt sīkums, bet ja tu atbrauc pēc smaga ugunsgrēka un tu pat nevari īsti tādos normālos apstākļos, nu, nomazgāt to smagumu nost, nu, tad tas tomēr, manuprāt, ir arī tāds nozīmīgs arguments.
Pēc smiltenes posteņa komandierei, Inetai Blusai Blusiņai, ugunskristības šī vārda tiešajā nozīmē vēl priekšā. Taču viņi ir pārliecināti, ka tam ir gatava. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.